qalam birdan gapiramiz. Yaponiya va Amerika Qo'shma Shtatlari ikki davlat ittifoqi doirasida jilovlash va javob berish imkoniyatlarini kuchaytirish, shu jumladan gipertovushli qurollarni tutib olish tizimlarini birgalikda ishlab chiqish imkoniyatlarini muhokama qilish bo'yicha ishlarni davom ettirish niyatida. Bu haqda Yaponiya mudofa vaziri Yasukazu Hamada Pentagon rahbari Lloyd Austin bilan qo'shma matbuot anjumanida ma'lum qildi. Mudofa xarakteridagi texnologiyalar va qurollar sohasidagi o'zaro hamkorlik mavzusiga to'xtalib, biz gipertovushli texnologiyalardan foydalangan holda qarshi turish uchun tutib olish usullarini birgalikda ishlab chiqish imkoniyatlarini muhokama qilishni kengaytirish bo'yicha umumiy fikrga keldik, dedi Yaponiya bo'limi boshlig'i. Hamadaning ta'kidlashicha, u va Austin dronlar sohasida hamkorlikni kengaytirishga kelishib olgan. 2022 yil oxirida Yapon ommaviy axborot vositalari Yaponiya va Qo'shma Shtatlar ballistik raketalarini mavjud raketaga qarshi moslamalar yetib bo'lmaydigan balandliklarda yo'q qilishga imkon beradigan gipertovushli uchuvchi kallakka ega ballistik raketalarni tutib olish texnologiyalari bo'yicha qo'shma tadqiqotlar o'tkazish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani haqida yozgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.